Nacionālās zinātņu akadēmijas publikācijā ASV stāstīts par eksperimentālās ekonomikas pētījumu, kas saistīts ar labdarībā iesaistīto cilvēku uzvedību. Pētījums parādījis, ka ziedojot naudu labdarībai, cilvēks smadzenēs aktivizējas tās pašas daļas, kas ir aktīvas seksa un ēšanas laikā. Tādējādi ierindojot vēlmi darīt labu, cilvēku visdabiskāko vajadzību sarakstā. Tāpat pētījumā secināts, ka ekonomiskās krīzes laikā uzaugušie jaunieši ir mazāk savtīgi un visdrīzāk iesaistīsies palīdzēšanā citiem cilvēkiem. Somijā Ziemassvētki ir visaktīvākais ziedošanas un labdarības laiks. Vairākiem tūkstošiem vientuļo un masturīgo somu piedāvāts tradicionālais svētku mielasts sacensību hallē. Pasākumu kopš aizgājušā gadsimta 60. Gadiem organizē Hurstu kristīgā ģimene. Gandrīz 4000 masturīgo somu saņēmuši saziedotas dāvanas, ko paši vēlējušies, uzrakstot vēlmes vēstulēs. Daudzi desmiti dāvanu lūgtas mājdzīvniekiem. Kampaņu organizēja Somijas evaņģēliska luteriskā baznīca. Svētkus svin arī Helsingu dzīvnieku aizsardzības biedrības patversmē. Tur 100 kaķu trauciņus Ziemassvētkos piepilda ar garnelēm. Atvērtāki Ziemassvētkiem katru gadu ir arī Somijā strādājošie uzņēmumi, piemēram, Somu Glābiet bērnus organizācijas gada budžeta lielāko daļu sastāda uzņēmumu ziedojumi Ziemassvētku laikā. Helsinku Universitātes baznīcas socioloģijas profesore Anne Brigitta Pessi veikusi pētījumu par somiem un labdarību. Tajā uzrādās, ka palīdzēšana citiem ir svarīga vai ārkārtīgi svarīga 70% somu. Daudzi evolūcijas biologi norāda, ka citu cilvēku pamanīšana un palīdzēšana ir primitīva vajadzība, un tas nācis sugai par labu, saka Anne Brigitta Pessi. Somi ziedo ne tikai pašmāju cilvēkiem, somu dāsnums pamanīts arī pasaules krīžu zemēs. Somi jau kopš bērnības, ticības, mācības un ētikas stundās mācīti palīdzēt tiem, kam tas vajadzīgs. Mācītais labi palicis prātā, jo, ja salīdzinām pasaules tautas palīdzēšanas kultūras vērtību skalā, Somi ir virsotnē. Laikrakstā Helsingin Sanomat skaidro sociālpsiholoģijas emeritus profesors Klaus Helkama. Visvairāk Somi ziedojuši 2004. Gada cunamī katastrofai, jo tā zeme ir Somu iemīļota atpūtas zeme un cunamī gāja bojā simtiem Somu turistu. Par cunamī krīzi plaši tika ziņots laikrakstos un televīzijā. Somi labprāt ziedojuši arī Haiti zemestrīcē cietušajiem un Fukušimai, taču neveiksmīgi bijuši mēģinājumi iegūt atbalstu, piemēram, Sīrijas krīzei, Kaukāza konfliktam starp Krieviju un Grūziju vai Gazas konfliktam un Lībijas pilsoņu karam. Vissliktāk cilvēki ziedo ilglaicīgām krīzēm, piemēram, sausumam un badam Āfrikā. Ilglaicīgas krīzes ziedotāju acīs ir nogurdinošas un garlaicīgas. No palīdzēšanas militāro konfliktu upuriem Somi izvairās, ja nav īsti saprotami konflikta cēloņi un upuri jūk ar vainīgajiem. Somi neziedo, ja nav skaidrības, kam un kāpēc būtu jādod nauda. Somijas Amnesty International organizācijas pārstāvi atzīst, ka arī cilvēktiesību aizstāvēšanai Somi ir pasīvi ziedotāji. Vairākos citos pēdējo gadu pētījumos atklāts, ka iesaistīšanās labdarībā pazemina asinsspiedienu, samazina risku sasirkt ar depresiju, uzlabo sirds veselību un pagarina mūža ilgumu. Maira Dobela, Helsingos, speciāli Latvijas radio.